Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili.
Radio Kapi.
À Barizé tout, Élise Kavira.
Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, vichwa vya habari. Timu ya taifa ya wacheza mpira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itacheza na timu ya Reggae Boys ya Jamaica siku ya pili hii tarehe 31 kuwania finali ya kombe la dunia la mwaka 2026. Waziri wa sheria Guillaume Ngefa amehakikisha kuwa kipindupindu kimekuwepo katika gereza la Mbanza Ngungu tangu tarehe 27 ya mwezi wa tatu. Katika jimbo la Ituri, wanyama wanaotembea katika uwanja wa ndege wa Bunia wanahatarisha ndege na wasafiri. Baki nasi mpendwa ufate urefu wa habari hizi katika toleo hili. Nawasalimu tena wasikilizaji wapendwa. Kama nimeyatanguliza, timu ya taifa ya wacheza mpira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itacheza na timu ya Reggae Boys ya Jamaica siku ya pili hii tarehe 31 kuwania finali ya kombe la dunia la mwaka 2026. Hata kama Kongo ina mtindo tofauti ya kucheza mpira na Jamaica, mataifa haya mawili yanaonekana kukaribiana kiutamaduni, haswa kuhusu swala la muziki kama rumba ambayo imekuwa msingi kwa vizazi. Hiyo ni bila kusahau ndombolo ambayo imezidi kutajirisha zaidi anga la muziki nchini Kongo. Kutoka wakati wa Wendo Kolosoi hadi Grand Calais, kupitia Tabulei Rochero na wengine wengi, Kongo imejizihirisha yenyewe kama nguvu ya kweli ya kuendesha muziki wa Afrika. Kwa upande mwingine, Jamaica inajulikana ulimwengu kote kwa muziki wake haswa reggae kupitia Bob Marley, ambaye pia alisaidia kueneza mtindo na utamaduni wa Rastafari. Kwa upande wa michezo, timu hizo mbili zitacheza pamoja katika sehemu ya mwisho ya kuwania kombe la dunia. Zaidi ya kufanana kwa kitamaduni kati ya mataifa hayo mawili, haswa utambulisho wao wenye nguvu wa muziki, ni uigizaji uwanjani ndiyo utazingatiwa. Kwa timu hizi mbili, lengo ni kushinda na kupata kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka 2026. Mnajua kwamba kwa wakati huu kila mtu anayependa michezo ya mpira anasubiri kwa hamu mchezo kati ya Leopard ya Congo na Reggae Boys ya Jamaica, ambao watacheza pamoja siku ya pili hii kuwania kufuzu kwa finali ya kombe la dunia la mwaka 2026. Huko Bunia matumaini ni makubwa, lakini matarajio pia ni ya juu sana. Kati ya matumaini, mashaka na shauku, wakaji wanashiriki mawazo yao kabla ya mgongano huu. Tuwasikilize kupitia kipaza sauti kia Jean-Claude Lokidile.
Atuka bakwe na umoja, bakwe na discipline na bakwe na courage, surtout baji concentre na match.
RDC na baki atuna 90 minute, eve drapeau ya inchi, ipepe, ikwe kwa Etazini wala kwa Canada, kwenye le Coupe du Monde itachezewa.
Wewe hii surtout kote attaque, yetu kiona kuko Meshaki Lia, kuko Mbuku, kuko Bakambu, Yohane Wise Galma, yonomba tunafanya je kolektif ya yombe, tukwena ba je personel. Na siye pia malgre tungali jen, tutapate historia ya kuelezea batu tuetu ke, tulionaka ekipe yetu, napiga Jamaica na tuko kufinal.
Moi je sais bien que c'est bâti avec le compte d'aujourd'hui là, na isha angalia ile match ya badiversaire, anaiwa kitu kani ataeza fanya, juu tutombe juste jusqu'à ya victoire ya match.
Tu ate ba deshe tekniki ku perdre balo, tucheze plus haut na tuache egoisme.
Quelque part ile match tukaiweza italeta nguvu tena na italeta furaha na si ebenye huko kweste kuganye le match, en tout cas itatupatia si furaha sana.
Tuzungumzie pia mlipuko wa kipindupindu katika gereza la Mbanza Ngungu. Waziri wa sheria Guillaume Ngefa amehakikisha kuwa kipindupindu kimekuwepo katika gereza la Mbanza Ngungu tangu tarehe 27 ya mwezi wa tatu. Hadi sasa kati ya wafungwa 108 kuna kesi 74 na watu 11 tayari wamefariki. Kupitia akaunti yake ya mtandao wa kijamii, waziri Guillaume Ngefa alitangaza kwamba amechukua hatua za kipekee. Maelezo zaidi na we Jean Kasami.
Mara zilipoonekana dalili za kwanza, waziri wa sheria akaazimia kushirikisha mwenzake wa afya, kituo cha kukabiliana na kipindupindu kikaezekwa, vitanda vya ziada vikaletwa, na kesi za ajabu ajabu zikatumwa kwenye vituo vya kifahari. Guillaume Ngefa aongeza kusema tume za waganga zinaendesha matunzo mfululizo hapa vikipana chanjo na kuchukua mipango madhubuti ya kufifilisha ugonjwa usiendelee kutanda. Waziri asisitiza kuwa jukumu la serikali linabaki lile lile la kukinga afya ya wananchi na kuheshimisha haki ya utu wa wafungwa.
Katika gereza kuu la Kisangani jimboni Chopo pia hali ya kibinadamu ni mbaya. Wafungwa wanateswa na njaa. Tangu mwaka mmoja sasa wafungwa wa gereza kuu la Kisangani hawapokei misaada ya serikali. Mashirika ya kiraia yanashutumu hali hii. Tufate maelezo zaidi kuhusu hali hii katika ripoti hii ya Jacques Mukonkole.
Hii ni wito wa dharura wa kweli unaotoka gerezani kuu la Kisangani. Tangu mwaka moja sasa, sahani ya kifungwa imebaki bila chakula kabisa. Ili kuishi, wafungwa sasa wanategemea wema wanasibu kutoka kwa makanisa na mashirika ya hisani. Lakini mgogoro si wa chakula tu, pia ni wa kiafya. Kutokuwepo kwa rasilimali, kliniki ya gereza haipati dawa kabisa, ikiacha wagonjwa bila matibabu. Hali inakasirika zaidi kwa kuwa gereza linafinywa na watu. Imejengwa awali kwa watu 500, sasa linahesabu zaidi ya 1400 wakiwemo wanawake takriban 20. Alipowasilishwa mkurugenzi wa gereza Junior Okunji Amuri hakukanusha habari hilo. Anasema kwamba mamlaka yanafahamu mateso haya na wanaahidi kutoa majibu chanya ndani ya muda mfupi. Kwa wakati huu jamii ya kiraia inaendelea kuweka shinikizo na inamkumbusha serikali wajibu wake wa kulinda maisha ya wale anayewafunga gerezani. Mushikisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Tuelekea jimbo la Haut-Katanga. Katika mji wa Lubumbashi, vikosi vya ulinzi na usalama vimekamata bunduki nyingi, silaha za kivita, risasi na vifaa vya kijeshi, na zaidi ya watu 200 wanaochukiwa kuwa wahalifu walikamatwa. Hii ni kupitia operation iliyofanywa mwisho wa juma iliyopita wilayani Kapemba katika kampi Major Vangu. Kazi hii iliyosimamiwa na kamisha wa polisi wa Haut-Katanga jemadari Blaise Kilimbalimba ilifanywa na polisi pamoja na wahusika wa jeshi la Congo FARDC na vyombo vingine vya usalama. Miongoni mwa waliokamatwa ni wanajeshi wasio na vibali, raia pia wanawake. Polisi walitangaza kuwa wamekamata bunduki 19 za aina AK-47, risasi, vifaa vya kijeshi na silaha za kivita kama mipanga na vyombo vingine vingi. Kuna pia pombe kali, kiasi kikubwa cha bangi, pia pikipiki. Polisi wametangaza kwamba waliokamatwa watafikishwa mbele ya mamlaka zinazofaa za mahakama. Kama vile niliyatangaza hapa awali, katika jimbo la Ituri, wanyama wanaotembea katika uwanja wa ndege wa Bunia wanahatarisha ndege na wasafiri. Kulingana na vyanzo mbalimbali, wanyama hawa wanatoka kwenye nyumba zisizo na uzio karibu na uwanja wa ndege. Kutokana na hali hiyo, meya wa mji ameviagiza vyombo vya usalama kuua wanyama wote wanaozunguka ndani ya kibali cha mamlaka ya usafiri wa anga. Ripoti ya Isaac Remo, utafsiri wa Jean-Claude Lokidile.
Kulingana na vyanzo vya uwanja wa ndege, mara nyingi wanyama wanaonekana ndani ya eneo la uwanja huo ni hasa mbwa na wakati mwingine mbuzi. Licha ya juhudi za kuwaondoa, hatari bado yupo kwa ndege na abiria. Hali hii inaweka wasiwasi zaidi wakati uwanja wa ndege wa Bunia unaendelea kufikia viwango vya kimataifa, hasa kutokana na kuongezeka kwa safari za ndege baada ya upanuzi wa uwanja ya kurukia na kutua ndege. Sababu nyingine ya hatari hii ni ukaribu wa makazi ya watu kando ya uwanja wa ndege. Makumi ya familia tayari wamehamishwa na kulipwa fidia, lakini baadhi yao bado wanasita kuondoka wakidai fidia kubwa zaidi. Zaidi ya hayo, ukosefu wa uzuio ama ukuta unaozunguka uwanja huo unarahisisha wanyama kuingia kwa urahisi. Ili kuimarisha usalama na kuzuia ajali zinazoweza kutokea, meya wa mji Bunia amepiga marufuku mifugo ya wakazi wa eneo jirani kuingia karibu na uwanja wa ndege. Katika tangazo lililotolewa tarehe 25 Machi, amewaagiza wanajeshi wa FARDC kuwaua wanyama wote wanaotembea ndani ya uwanja wa ndege. Toka Bunia, naitwa Jean-Claude Luki, Dile Radio Kapi.
Jimboni Kivu Kaskazini, barabara ya Goma Masisi imekuwa shida sana kwa wasafiri. Maporomoko ya ardhi na matope yanazuia trafiki katika kipande hiki cha barabara hiyo. Kutokana na hali hiyo, wasafiri wanalalamika kwani bei ya usafiri imepanda na safari imekuwa ndefu zaidi. Wanasema hapo awali walikuwa wakipitiza saini ya safari hadi soko ya Nyabiondo, kwa sasa wanapitiza karibu saa saba. Na pia walikuwa wakilipa 1,030 za pesa za Kongo, kwa sasa wanalipa 1,050. Wadau wa eneo la Masisi wanahofia kwamba tatizo hili la barabara litasababisha kupanda kwa bei sio tu katika soko za Masisi, lakini pia katika mji wa Goma ambayo inapokea chakula kila siku kutoka milima ya eneo la Masisi. Na habari hii kutoka jimbo la Maniema, mamlaka ya mto RVF sekta ya kwanza ya Lualaba Ubundu Kindu inatangaza kwamba viwango vya maji katika mto Kongo vimepanda. Kutokana na hali hiyo, mkurugenzi wa RVF katika jimbo, Amadi Asumani Asuka, anawaomba wakaji ambao wamejenga katika maeneo karibu na maji waondoke na wasirudi tena. Baki nasi mpendwa, ufate sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mshiriki wetu Florence Kizalunga.
Radio Kapi, invité en soirée.
Huko Goma, shirika la mahali ICED linaendesha kampeni zidi ya uchafuzi wa plastiki unaolenga wanawake katika mwezi mzima wa Machi. Lakini kuna uhusiano gani kati ya plastiki na haki za wanawake, na kwa nini ni jambo la haraka kwa wanawake kufuata tabia za urafiki wa mazingira? Faustin Nyembone, mkurugenzi wa ICED, ndiye mgeni wetu katika mahojiano haya na Rosalie Zawadi.
Bwana Faustin Nyembone, jambo.
Si jambo, madame la journaliste.
Shirika lenu linaandaa kampeni ya kupiganisha plastiki, na katika kampeni munaanza mkifundisha plastiki ni nini, inatoka wapi?
Plastiki inatoka kuinyi wanaita petrol. Hapana, hii petrol ya kutia kwanja kutaa ama kerozeni, hapana. Sasa ingali kule kubudongo inakuwa sawa bugali ya mweusi, na ineza waka mbio. Sasa ni ile ile ndio mtatoka ile chupa ya kungara. Ni kusema walienda kule ku laboratoire banaitumika. Banasema juu isiwake sana, banatia kule ndani michango fulani. Juu ikuwe nguvu, banatia. Alo iba michango njo wakati utatia chakula yako ya moto ama bui ku sahani ya plastiki, kisha ile michango iko sawa sumu itaingia kumwili. Na shida ingine iko wakati kunatumikisha plastiki kila wakati, unasukua, inatosha tuma plastiki kidogo kidogo, ile nayo itanje ingia kumwili kila wakati. Asa na inatupatia shida kunjia tatu, kumeza, kama ilikuwa ile sumu ilikuwa kuchakula ulitia ku plastiki ya moto, ubie kwa kupumua, ulichoma plastiki, sasa unapumua ile moshi na kutia shida, na hata tu kwa ngozi, inakutana na ngozi vile, inaweza kuingilia pale na faa shida kwa afya.
Na katika kampeni hii mwezi wa tatu, mnaweka mkazo kuhusu namna gani plastiki inatatiza sana wanawake kuliko wanaume.
Ndiyo, inatatiza sana wanawake kushinda wanaume kwa njia mbili. Kuona jinsi wanawake waliumbwa, inaacha wanapata shida, na kupitia vile tabia wanawake. Waliumbwa je? Wanawake wanakuwa na viungo mingi kushinda si wanaume. Na ile maviungo plastiki inaenda kabakia kule. Na ingine inakuwa wanawake wanaona kila mwezi. Oh, wanaume aone hii. Kisha wanawake wanafaa nini? Yatenda kamata njoo ile mabandi jenike njoo iko natumikisha. Na sana tumikisha mule mko ile sumu ni juu ni maplastiki. Ile sumu iko mule itanja kumuingilia kumwili. Alo ile inaonesha kama kupitia jinsi mwanamke aliumbwa, inaacha mwanamke anapata shida mingi kwa plastiki kushinda sisi wanaume.
Mnazungumzia pia tabia za wanawake zinazowaexpose sana kushida hii ya plastiki.
Ndio. Mtoto msika bananja sema wakishe moto wanampatia sashi ya plastiki. Njoo na wakisha nayo na ile sumu anapumua. Na bamama vile wakati wanafagia ile masashe vile banalunguza, banameza ile sumu. Ijapokuwa papa yeye alishaenda, na ule garson naisha ndacheza balo. Pale unaona ile tabia inaacha wanamuke na wamsika wanapata shida sana kushinda wanaume. Ingine nakuwa hii juu ya makiashi, utaona papa anaza na watu sura kidogo, anajiangalia anaenda. Me mama atanja ona ile mabitu yake ya kufanya makiashi, hata kumi iko pale, anagusa huku, anagusa huku. Na ile bitu yote ya makiashi muko makonservant. Inyesa na pakala, iku na muingilia ili masipsan shimike yoti kuna muingilia kumwili. Nendele iku na muaribu mwili kushinda wanaume.
Sasa, shauri gani munatoa ili wamama wasitatizwe sana na maafa ya hii pollution plastiki?
Konse tunawaletea iko kukuwa na matabia. Tulikuwa na yo zamani ya mzuri, kisi tunaita le geste ekolojike. Mama zamani alikuwa na kitunga kusoko. Atenda na kitunga, anarudia, kesho anaenda na yo. Me, tunacha kitunga, tunacha tumikisha nini? Sashe. Utaenda kusoko unaudia na sashe. Me, saa unafikia tu sashe, pale unatosha chakula, basi utailunguza na itawaletea shida. Konseye iko kuachana na ile sashe, basi kitunga iko pale. Ingine konseye tujikaze, hii vyombo ya chakula tunatumikishia kunyumba, tuanje kutosha plastike pole pole. Juu utakuwa oblige kutia tu mkopo ya plastike chakula ya moto, na huko unatuua na unajua vile pole pole. Na ingine tulisema juu ya hii malali ya mwezi, kuko matisi banaweza kuwa natumikisha iko vile sile marche ya kuweza kutumikisha kila wakati, unasukula, unarepase, unaweka. Ile itaacha usikuna tumikisha hii mabandi jeniki ya maplastiki yenye, saa unatumikisha tena ile sumu na kuingilia. Ubiye kufisa unenda kukoga, kutumikisha mbengeti ya plastike, mai ya moto, ile masumu tena ita kuingilia kumwili.
Bwana Fostenye, bune na kubusha kwamba unakuwa kiongozi wa shirika ICED. Asante.
Asante pia.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Msaada kwa uwiano wa kijamii na uwezeshaji wa vigunzi vilivyo katika mazingira hatarishi huko Beni ni jina la mradi wa miezi mitatu uliozinduliwa Jumanne huko Beni kwa manufaa ya wanawake wapatao 50 walio katika mazingira magumu. Iliyoanzishwa na shirika la Afnake, inalenga kuimarisha uhuru wa wanawake hao ili waweze kujitegemea. Mark Marofimbo anatueleza zaidi.
Wamama hawa wafunzwa kazi mbalimbali ikiwa kushona manguo, kuchoma mkate, ufugo na hasa biashara ya pato ndogondogo. Bi Telesi Miriam ni mwanamke mumbilikimu, hapa aeleza kuridhika kwake kwa mradi huo.
Masaya leo mina sikia mzuri na mina shukuru sana kwa Monisco kukumbuka siye wamama wambute ya kufanyizia siye kazi. Tunasema kwanza asante kwa kazi kubwa nye natufanyizia kukuyafika hapa Beni. Basi mimi nasikia mzuri sana ginje iko na tufuatanisha na kazi, omwe tuendeleze ile kazi asirudie naye nyuma. Anaomba tena siku ingine batuletie kazi ya kuvuka ya mbuzi au kuku na nguruwe, na ile njo mimi na babebesa sio wamama wa mbute.
Sidoni Kavira Kake ni mjane mkimbizi, kwake yeye mradi huo itamsaidia kwa kujukumia jamaa na waikulu wake.
Sie kama bamama wajane tunabakia mujane na miaka mingi, lakini bana tukusanya kwa kuweza kutusaidia kusudi tuweze kulea hata waikulu wetu na kuweza kuwasaidia kwa masiku yenyewe kunakuwa mbele. Zamani nilikuwa na niko mupwekea nguvu, hakuna lolote, hakuna hata msaada fulani, hakuna hata namkusaidiwa mnamna fulani, lakini sasa nimesikia kabisa na nishukuru Mungu kwa kazi kubwa ile Afinake nafanya kwa kutusaidia sie kama bamama wajane. Itanisaidia kusudi ile hamu yenyewe alikuwa naye pasipo upendeleo, pasipo ubaguzi, upendo wa ajabu, itanisaidia niweze kusaidia wamama wengine nao tusonge mbele hata inji yetu iendelee mzuri.
Ila nini ni malengo ya mradi huo na tarajio ni lipi? Benge Mkengere, mkurugenzi wa shirika la Afnak.
Tuliona kwa mfano kwa ile soko ya makampanye tulijengaka, kuko ba mama walianza na milfra, lakini leo anakuwa ameinuka kupitia ile uchuruzi kidogo kidogo. Wakati anaingia katikati ya wengine, wanaingia mwile banaita maveke, inawasaidia na wanaendelea pia. Njoo maana tuliona kama ni makazi kabisa zenyeze na saidia kama mama kuinua maisha yake. Wakati ile mradi kunaendelea, tunaona kabisa tunangojelea kwa partner ni kutusaidia pia juu wa mama wiko wengi wenye wanastahili kabisa kuwafunza ile mafunzo. Tunangoja partner atusaidie pia kukamata wengine nyuma ya wawa awa pia na wapate kusaidiwa sawa vile wa mama wanasaidiwa. Na tunangoja kesho tuone bali ba mama wenye tuko nabo leo maisha yabo imekusha kurudia vizuri, wamekusha kushitegemea, wamekusha kujua kazi yenye wiko wanafanya.
Ifahamike kwamba mradi huo imedhaminiwa kifedha na tume la Monisco mjini Beni. Mark Marufimbo, Beni, Radio Kapi.
Tumefika mwisho wa habari. Asante kwa kutufata.